Suntem din nou împreună, stimați ascultători, pe Frecvența Vocii Speranței, din nou în cadrul emisiunii Accente. Spunem din nou bun venit domnului pastor Dincă Gabriel.
Mulțumesc!
Iată-ne, dragi prieteni, continuăm să vorbim despre Rut după ce în ediția trecută am parcurs primul capitol, însă vă rugăm, domnule pastor, amintiți-ne despre ce este vorba în primul capitol al cărții Rut.
Da, așa și începe cartea. Pe vremea judecătorilor a fost o foamete în țară. În vremea aceea, datorită foametei, familia Elimelec împreună cu soția sa Naomi și cu cei doi fii părăsesc Betleemul și merg în țara Moabului. La scurt timp, după ce a mers acolo, Elimelec moare, se căsătoresc cei doi fii ai lui cu două fete moabite,
da.
Și după 10 ani, spune cuvântul că s-au întors din nou în țara Betleem. În această perioadă de timp mor și cei doi fii și Naomi află că Dumnezeu a cercetat țara și a binecuvântat-o cu roade și ea ia decizia să se întoarcă din nou în țară. Cele două nurori câștigate de afecțiunea și de caracterul lui Naomi hotărăsc să se întoarcă cu ea în Betleem. La intervenția și la rugămintea lui Naomi, Orpa spune cuvântul cu o sărută și se întoarce din nou la Dumnezeu ei în Moab. Rut rămâne mai departe atașată de ea, făcând acea declarație foarte cunoscută: nu sta de bine să te las și să mă întorc de la tine, încotro vei merge tu, vei merge și eu, unde vei locui tu, voi locui și eu și poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Unde vei muri tu, voi muri și eu și voi fi îngropată acolo. Facă-mi Domnul ce o vrea, dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. Este o declarație, este un legământ extraordinar pe care această tânără femeie îl face cu soacra ei, ceea ce pare un fenomen neobișnuit și atunci, dar și în zilele acestea. După întoarcerea în țara Betleemului, Rut din nou are contact cu persoanele cunoscute și capitolul 2, capitolul 3, capitolul 4 practic fac o descriere a vieții reluate de Naomi cu Rut în țara Betleemului.
Naomi avea o rudă după bărbat. Acesta era un om foarte bogat din familia lui Elimelec și se numea Boaz. Rut moabita a zis către Naomi: lasă-mă, te rog, să mă duc să strâng spice de pe câmpul aceluia înaintea căruia voi cupăta trecere. Ea i-a zis: du-te, fiica mea. Pentru început, spuneți-ne, vă rog, la ce se referă acest cules de spice? Era un obicei? De ce anume, spune Rut, lasă-mă să mă duc să culeg spice?
De fapt, ele s-au întors în perioada recoltării orzului și familiile sărace, persoanele sărace care n-aveau posibilități de supraviețuire, era obișnuința ca să meargă și să strângă în spatele săcerătorilor. Ba mai mult, în Israel era cunoscută această învățătură din partea lui Dumnezeu că săracii și văduvele să fie lăsate să adune spicele rămase pentru a supraviețui. Era un fel de învățătură care, pe de-o parte, arăta bunăvoința celor bogați față de cei săraci, pe de altă parte, încuraja și munca. Adică da. Cei sărași nu primeau pe de gratis, ci ei veneau și culegeau, adică munceau.
Trebuia să pentru, facă ceva.
Da, da. Era un fel de încurajare a activității celor sărași ca hrana și supraviețuirea să o aibă asigurată prin munca personală. Sigur că Rut a mers pentru că, întorcându-se în Betleem, nu aveau resurse din ce să trăiască și pentru că au sosit chiar în vremea seceratului, a găsit de bine să meargă și să adune grâu
pentru... Se putea întâmpla ca unele persoane totuși să nu permită străinilor sau, eu știu, văduvelor să meargă și să culeagă, pentru că ei spune, pe câmpul aceluia înaintea căruia voi căpăta trecere. Să înțelegem că ar fi fost și alte persoane, să zicem așa, care să aibă pământuri și care totuși să nu permită lucrul acesta?
E posibil și lucrul acesta, deși textul nu accentuează mult acest aspect. Faptul că ea a mers și a găsit trecere înseamnă bunăvoință din partea lui Boaz. Sigur că erau și oameni care căutau să fie mai exigenți, deși învățătura era dată, ei căuta să-și adune ogorul. Ba mai mult, li se spunea că ce a rămas în urmă să nu vină să strângă, să lase pentru văduvă și pentru orfan. Și la culesul smochinelor și la culesul roadelor vii.
Cum aș putea să traduc pentru mine, eu știu, în această învățătură, că ce rămâne în urmă să nu mă întorc și să culeg? Pentru că de regulă astăzi unii dintre noi chiar mai mergem și culegem. Majoritatea nu mai merge să culeagă orz și așa mai departe. Chiar dacă am avea astfel de terenuri, deja sunt mașini care fac lucrul acesta. Nu prea mai vedem alte persoane sărace care se iasă pe câmp în spate cu coșul pentru a culege din resturi. Cum aș să traduc pentru mine această învățătură?
Da, adică o aplicație practică a unei învățături din vechime. Eu aș traduce-o așa, să fim mult mai atenți cu cei care sunt în nevoie și să fim dispuși să îi ajutăm pe cei care sunt în nevoie. Nu neapărat să le oferim ceva gratis, ci să le oferim prin muncă cinstită să-și poată câștiga existența de zi cu zi. Sigur că e mult mai ușor să îi oferă unei persoane, să-i dea ceva și cu asta e rezolvat, dar punându-l sau oferindu-i posibilitatea să câștige existența, atunci îl înveți pe de-o parte că trebuie să facă ceva pentru ca să primească hrana, așa spune și Biblia, cine nu muncește nici să nu mănânce, dar pe de altă parte trebuie să arătăm și bunăvoință și nu un egoism așa de a strânge totul numai pentru noi, de a acumula numai pentru noi. Și din perspectiva aceasta, creștinul este învățat să ofere celor care sunt în nevoie, celor săraci, văduvelor și orfanilor.
Versetul 3 al capitolului 2 ne spune: ea s-a dus într-un ogor să strângă spice de pe urma secerătorilor. Și s-a întâmplat că ogorul acela era al lui Boaz, care era din familia lui Elimelec. Haideți să ne oprim puțin asupra acestui verset și ar fi o primă întrebare. Biblia spune s-a întâmplat. Putem să vorbim de pură întâmplare sau cumva de providență?
Sigur că din perspectiva umană, de cele mai multe ori, noi vedem anumite evenimente din viața noastră ca o pură întâmplare, ca un accident, ca ceva aleator. Din perspectiva divină, ceea ce pentru noi pare o pură întâmplare este de fapt călăuzirea, providența lui Dumnezeu. Dumnezeu în atot știința sa călăuzește lucrurile și se folosește chiar de anumite evenimente pentru a-și îndeplini planurile și scopurile sale. Deci, așa cum spune Biblia aici, s-a întâmplat, dar n-a fost o pură întâmplare, ci a fost providența lui Dumnezeu. Acest om avea drept de răscumpărare și Dumnezeu în preștiința sa a călăuzit lucrurile în așa fel încât prin alegerea acestei persoane Rut să meargă să culeagă acolo, să se întâlnească și planul să fie realizat prin călăuzirea și conducerea lui Dumnezeu.
Mai departe vedem că Boaz dă dovadă de bunătate față de Rut și iată că Boaz a venit din Betleem și a zis secerătorilor: Domnul să fie cu voi, au răspuns, Domnul să te binecuvinteze. Și Boaz a zis slujitorul însărcinat cu privegherea secerătorilor: a cui este tânăra aceasta? Îi se răspunde, iar el îi spune să-i dea voie mai departe să strângă spice de pe câmpul lui și chiar mai mult decât atât, Boaz a zis către Rut: ascultă, fică, să nu te duci să culegi spice în alt ogor, să nu te depărtezi de aici și rămâi cu slujnicele mele. De ce de Boaz dovadă de atâta bunătate față de Rut? Sau așa se comporta el probabil cu toți ceilalți care veneau să culeagă?
Sigur, comportamentul nostru poate să fie uneori determinat de anumite interese sau poate să fie determinat de o trăsătură fundamentală a caracterului. Se pare că Boaz era un om de caracter, era un om care, deși avea multe bogății, nu și-a arătat bunătatea într-un context în care ar fi avut un interes. Nu cunoștea prea mult despre această tânără, ba după ce s-a interesat a aflat cine este, era de fapt o străină care venea cu Naomi să culeagă în spatele secerătorilor lui. A arătat bunătate pentru că așa era caracterul lui. Și de aici putem și noi să înțelegem că bunătatea poate să fie și trebuie să fie o trăsătură de caracter a omului lui Dumnezeu.
Capitolul 2 continuă și ne relatează întâmplarea frumoasă prin care Rut merge și culege mai departe spice pe câmpul lui Boaz. Finalul capitolului 2 însă ne prezintă cred, un alt aspect interesant. Citesc de la versetul 21. Rut Moabit a adăugat, el mi-a zis, rămâi cu slujicile mele până vor isprăvi de secerat. Și Naomi a zis către norul său Rut, este bine, fiica mea, să ieși cu slujnicele lui și să nu te întâlnească cineva în alt ogor. De ce anume nu trebuia să întâlnească nimeni într-un alt ogor? Avea legătură cu dreptul de răscumpărare, despre care vă rog să ne și vorbiți, sau pur și simplu, pentru ca mai departe acest om să dea bunăvoință față de ea?
Pot fi mai multe lucruri înțelese din acest text. Pe de o parte, bunăvoința pe care a arătat-o Boaz era o garanție a activității mai departe și faptul că strânsese și fusese chiar lăudată și apreciată de Boaz, lucrul acesta încuraja activitatea și lucrarea ei de strângere de grâu în aria, să zicem, lui Boaz. Pe de altă parte, e posibil ca Naomi să fi gândit și în felul acesta la răscumpărare, pentru că citind capitolul 3 și capitolul 4, descoperim că faptul acesta a fost înțeles de Boaz, când ne-a spus, ia grâu și du-i lui Naomi. A fost probabil un gând pe care l-a avut Naomi cu privire la rezolvarea problemei. Ea își iubea foarte mult Nora și dorea ca ea să găsească liniște în casa unui bărbat. Pe de altă parte, se gândea și la dreptul de răscumpărare.
Despre ce e vorba cu acest drept de răscumpărare?
În vechiul Israel, atunci când cineva își vindea pământul, pământul nu trebuia să fie pentru totdeauna înstrăinat. Era pământul poporului Israel și cei săraci, atunci când își vândeau terenul, existau posibilitatea să-și răscumpere pământul sau, dacă nu, ei cineva, o rudă apropiată din familia lor care putea să răscumpere ceea ce ei vânduse. Dacă nu, în anul veselii, în anul bucurii, adică în al 50-lea an, revenea terenul în proprietatea familiei respective. Acum, Naomi vânduse și, pe de o parte, era vorba și de răscumpărarea pământului, dar și de dreptul sau a-i continua sămânța. După moartea soțului, Rut putea să rămână în țara ei, în Moab. A ales totuși să vină cu soacra ei. În condițiile acestea, soacra îi spune, n-ai niciun viitor. Și de aici aș vrea să fac o paranteză. Adeseori se spune că atunci când oamenii ascultă de Dumnezeu sau când vor să trăiască după cuvântul lui Dumnezeu, n-au viitor și că viitorul lor este afectat. Această carte arată și demonstrează că cei care se consacră lui Dumnezeu, dimpotrivă, sunt binecuvântați. Aparent, într-adevăr, Rut n-avea niciun viitor alături de soacra ei. Soacra ei, pentru că o iubește, îi spune, uite, cineva din familie care are drept de răscumpărare și poate să te ia ca soție. Boaz acceptă această variantă după ce face o strategie, de fapt, Naomi. Și în cele din urmă, în finalul capitolului, vedem că, de fapt, ceea ce a fost o criză s-a încheiat cu o binecuvântare și ea are un copil și chiar spune, așa cum aminteam și de aia trecută, această noră care te iubește și care face pentru tine mai mult decât 7 fii. A fost o binecuvântare pentru Naomi, a fost o binecuvântare și pentru Rut, experiența încrederii în Dumnezeu și a călăuzirii lui Dumnezeu.
Ne-ați amintit de cumva planul pe care Naomi l-a făcut. Haideți să-l și citim. Continuă cu versetul 3. Spală-te și unge-te, apoi îmbracă-te cu hainele tale și pogoară-te la arie, să nu te faci cunoscută lui până va isprăvi de mâncat și de băut. Și când se va duce să se culce, înseamnă-ți locul unde se culcă, apoi du-te și descopere picioarele și culcă-te și el însuși îți va spune ce să faci. Cel puțin la o primă vedere, această învățătură pe care Naomi o dă lui Rut pare așa un fel de înșelăciune. Să-l prindă cumva pe Boaz într-o plasă. Așa este. Sau era un lucru obișnuit, normal.
Da, așa când citești la prima vedere, pare să fie un plan secret pe care l-a făcut Naomi și care în final a reușit. Într-adevăr, exista obișnuință la vremea aceea ca cineva care avea drept de răscumpărare să ia să se căsătorească. Naomi îi recomandă să meargă și să procedeze în felul acesta, adică să semneze locul când vine el noaptea, să se culce la picioarele lui, De fapt, ce a însemnat lucrul acesta? A fost o șmecherie care să-l prindă? Am citit mai multe comentarii cu privire la acest text și cei mai mulți comentatori consideră că, de fapt, aceasta a fost o invitație la căsătorie din partea lui Ruth, într-un mod cel mai demn, în contextul culturii și al locului respectiv. Fapt pentru care chiar Boaz spune că este cunoscută ca o femeie cinstită, se spune despre Rut. Eu sunt Rut, slujnica ta, întinde spoala și el a zis, fii binecuvântată de domnul fică. Această faptă de pe urmă mărturisește și mai mult pentru tine decât cea din tâi, că n-ai umblat după tineri, săraci sau bogați. Deci ea a ținut cont de legea și legile care le aveau cu privire la răscumpărare și apoi se spune în versetul 11, acum fiică nu te teme, îți voi face tot ce vei zice, căci toată cetatea știe că ești o femeie cinstită. Boaz recunoaște că toată cetatea știe despre Rut că este o femeie cinstită, deci n-a fost un mod așa printr-o șmecherie să-l prindă pe Boaz printr-un adulter și în urma adulterului să fie obligat să se căsătorească cu ea și să, mă rog, să aibă mai departe o familie într-un context de...
Sau cel puțin o înșelăciune morală.
De înșelăciune morală, da. Biblia nu susține această idee, ba dimpotrivă spune că ea era o femeie cinstită, Ruth. El, am văzut din contextul general că era un om de caracter, un om bun, deși era un om bogat cu multe posibilități, recunoaște pe de altă parte calitățile lui Rut, pentru că nu a căutat să se căsătorească cu un tânăr sau cu o altă persoană, ci dimpotrivă a căutat să asculte de Dumnezeu, adică din familie, cel care avea drept de răscumpărare. Și în contextul acesta, atitudinea și comportamentul ei a fost de fapt la o invitație pentru căsătorie.
Iată că Boaz îi cântărește 6 măsuri de orz și apoi îi le dă pentru a se întoarce la Naomi. Deci îi cântărește 6 măsuri de orz, dacă, sau după ce ar fi dus la îndeplinire tot, hai să spunem așa, ritualul de răscumpărare, nu ar fi putut să ofere mult mai mult, de ce era nevoie acum să mai cântărească aceste 6 măsuri de orz?
Da, este posibil să fie o atitudine de recunoaștere și de a arăta bunăvoință și față de Naomi. Sigur că dacă se căsătoreau avea să aibă mai mult decât atâta, ci a nu se întoarce cu mâna goală și prin faptul acesta, cred că Boaz a recunoscut mâna lui Naomi în această lucrare, în această atitudine a lui Rut de a veni în arie și de a se culca la picioarele lui și cumva invitația de a se căsători cu el.
Pentru că probabil Rut nu avea de unde să știe care erau obiceiurile, ci Naomi era în spate, sigur, care o învățase.
Sigur. Și Boaz și-a dat seama de lucrul acesta, că de fapt Naomi era cea care o învățase pe nora ei cum să procedeze pentru a merge și a înainta de mersurile unei căsătorii cu cel care avea drept de răscumpărare.
Boaz mai spune ceva în capitolul 3, un lucru asupra căruia am dorit să ne oprim. Versetul 12, este adevărat că am drept de răscumpărare, dar este o altă rudă mai aproape decât mine. Rămâi noaptea aceasta aici și mâine, dacă vrea să te răscumpere, bine, să te răscumpere. Dar dacă nu-i place să te răscumpere, te voi răscumpăra eu, viu este Domnul. Cum stau lucrurile cu acest drept de răscumpărare? De ce spune că era cineva înaintea lui?
Era obiceiul ca în Israel persoana cea mai apropiată să aibă dreptul de răscumpărare. Și Boaz, un om cinstit, recunoaște dreptul acesta și spune, uite, mai întâi trebuie să discutăm cu cea care are prima opțiune, dreptul de răscumpărare asupra ta și dacă va refuza, atunci eu voi fi dispus ca să răscumpăr și să te iau de soție.
Capitolul 4 îl prezintă pe Boaz, care se suie la poarta cetății, se oprește acolo și iată că cel ce avea drept de răscumpărare și despre care vorbise Boaz trecea. Boaz a zis, hei, cu tare, apropie-te, stai aici, și el s-a apropiat și s-a oprit. De ce se duce Boaz la poarta cetății? Era un reper anume sau pentru ce anume acolo?
La poarta cetății de obicei...
Noi astăzi mergem la notar sau la un avocat.
Da. La partea cetății erau bătrânii și erau un fel de oameni care judecau toate problemele cetății. Cum am spune noi, a legitimiza anumite hotărâri care se luau în cetatea respectivă. Acești bătrâni constituiau un consiliu care legitimizau hotărârile ca fiind drepte legale și Boaz a dorit ca să aibă această legitimizare a bătrânilor, a hotărârilor de la partea cetății. Mai ales că a fost chemat și persoana care avea dreptul de răscumpărare. La prima discuție, persoana respectivă care avea dreptul de răscumpărare a fost dornic să cumpere terenul, să răscumpere pământul, dar când a înțeles că de fapt trebuie să ia în căsătorie și pe Rut, a renunțat. De fapt, dorea terenul, dar fără Rut.
Pentru ce anume lucrul acesta? Cu ce îl încurca Rut?
Sigur, nu cunoaștem toate amănuntele și mentalitățile vremii de atunci, dar probabil că putea să fie o reținere, pentru că nu dorea să mai aibă și altă soție sau că nu dorea să mai aibă și alte complicații. Chiar și la vremea aceea, familiile erau afectate de acele căsătorii cu mai multe soții. Probabil că aceasta a fost o cauză pentru care el a refuzat. Dorea terenul, dar nu dorea pe Rut, adică nu dorea să-și îndeplinească dreptul de răscumpărare și de perpetuare a moștenirii în familia respectivă. Deci, la vremea aceea, cel care era născut primul în familie, acel avea drept de moștenire îndoită, adică dublu. Probabil că persoana respectivă, gândindu-se sau fiind într-o astfel de situație, n-ar fi dorit ca să dea din moștenirea sa fiului sau celui care avea să se nască din Rut.
Pentru că, practic, s-ar fi depărtat de sămânța lui moștenirea pe care o oferea și ar fi rămas în casa soțului Naomei.
Da, da.
Încă o întrebare legată de versetul 2. La ce se refereau acei bătrâni? Erau efectiv bătrâni sau era pur și simplu o denumire? Erau într-adevăr oameni cu barbă lungă, cu părul alb și așa mai departe, sau doar oameni cu greutate?
Sigur că era obiceiul în vechiul Israel ca bătrânii, adică oamenii cu experiență,
da,
să fie în consiliul de judecare a problemelor importante ale cetății. Noi astăzi vorbim de bătrâni în sensul de vârstă, dar avea și sensul de experiență, oameni cu experiență, oameni cu judecată sănătoasă și chiar și oameni înaintați în vârstă.
Mai departe, Biblia ne prezintă o istorie frumoasă a lui Rut, a lui Boaz și a, de ce nu, a Naomi. Înainte de a merge spre această istorie, aș dori să vă întreb, cum ar trebui eu ca și creștin să abordez diferitele aspecte ale vieții? Vedeți, Boaz ar fi putut să zică, ok, stai aici, mâine mergem și facem ceea ce este făcut, fără să-l mai întrebăm și pe celălalt. Că dacă ar fi avut intenția de a te răscumpăra, ar fi făcut-o până acum. Dacă n-a făcut-o până acum, să fie sănătos. Cum ar trebui să mă comport eu? Pentru că sunt multe situații în viață în care pot să găsesc fie circumstanțe atenuante, fie căi care să ocolească varianta corectă și chiar să le justific.
Da, înțeleg întrebarea. Deseori noi ne justificăm comportamentul nelegal sau comportamentul egoist cu anumite presupoziții, presupuneri, considerând că dacă ar fi vrut, el ar fi făcut treaba asta. Deci nu trebuia să mă duc eu acum să-l chem în fața bătrânilor și să... Ba, dimpotrivă, dorința noastră foarte puternică ar putea să găsească în orice lucru o scuză pentru a nu îndeplini responsabilității sau lucrurile legale care sunt cerute de legea, să zicem, a societății sau a culturii respective. Sigur că Dumnezeu ne-a lăsat multe lucruri, multe învățături în Sfânta Scriptură și noi trebuie să ținem cont de acestea, pentru că dacă ținem cont de acestea, practic vom fi scutiți de multe probleme, pe de altă parte, și ne și formăm un stil de viață în care avem respect față de lege și față de semenul nostru. Ideea de a rezolva cu șmecherie, cu artificii, niciodată n-a fost încurajată de Biblie și n-a fost susținută, pentru că Dumnezeu ne îndeamnă ca orice facem să facem cu dragoste. Și totdeauna când facem ceva cu dragoste, dragostea totdeauna nu se gândește la interesele proprii, ci se gândește la interesele celuilalt. O mamă când iubește un copil, oricine, se gândește să dea, nu să ia. Ori atunci când omul este prins sau afectat mai mult de egoism, tendința este de a lua și de a nu a da. Comportamentul lui Boaz este un comportament a unui om de caracter, care nu folosește ocazia ca să-și realizeze dorința proprie, ci îi spune să aibă răbdare, va veni în fața bătrânilor și cel care are dreptul, dacă va dori lucrul acesta, va avea tot dreptul să răscumpere, dacă nu, el va fi cel care va face această lucrare de răscumpărare. Deci este un om înțelept, cinstit. Același lucru se poate spune și în dreptul lui Rut, ceea ce a condus la o căsătorie normală, în legalitate, și a dus o binecuvântare nu numai asupra lor ca familie, ci și asupra întregii omeniri prin faptul că fiul născut a devenit strămoșul Domnului Hristos.
Da, în versetul 14, femeile au zis Naomei, binecuvântat să fie Domnul care nu te-a lăsat lipsită astăzi de un bărbat cu drept de răscumpărare și al cărui nume va fi lăudat în Israel. Copilul acesta îți va înviora sufletul și va fi sprijinul bătrâneților tale, căci l-a născut norul ta care te iubește și care face pentru tine mai mult decât 7 fii. Naomi a luat copilul, l-a ținut în brațe și a văzut de el. Vecinele au pus numele zicând, un fiu s-a născut Naomei și l-au numit Obed. Acesta a fost tatăl lui Isai, tatăl lui David. Iată o istorie care se încheie foarte frumos, deși începuse destul de trist și fără perspective, așa cum spuneați și dumneavoastră. Acum vă întreb la final, binecuvântare sau blestem? Pentru că de multe ori atunci când situații dificile se abat asupra noastră, nu-L vedem pe Dumnezeu și nu vedem de ce, dacă este voia Lui, de ce ne conduce pe acolo. Abia la final, când ne uităm în spate, putem de cel mai multe ori să recunoaștem că Dumnezeu a fost cu noi și pe acolo. Acum la final vă întreb, binecuvântare sau blestem? Cum se manifestă acesta atât în viața lui Rut și în viața Naomi și apoi cum se poate manifesta în viața noastră?
Sigur că cartea lui Rut este o mare lecție pentru noi toți, pentru că adesea și noi suntem confruntați cu multe evenimente pe care nu le putem înțelege, altele care chiar au o influență negativă a felului în care noi percepem viitorul, și atunci căutăm soluții omenești la crizele care vin în viața noastră. Sigur că plecarea din Betleem acestei familii n-a fost sub călăuzirea lui Dumnezeu. Chiar dacă era foamete, foamete era o consecință, așa cum spune și cuvântul, a neascultării poporului. Când nu va asculta, atunci Dumnezeu, dar în loc să plece în timp de foamete, ar fi trebuit mai degrabă să-L întrebe pe Dumnezeu. N-a fost o foamete așa de mare încât să fie obligatoriu plecarea, pentru că n-au plecat toți. Ceilalți au rămas acolo, numai ei au plecat și au plecat într-o țară unde se părea pentru ei că ar fi prosperitate și belșug și binecuvântare, dar în țara aceea au avut cele mai amare experiențe. Moartea soțului, moartea celor doi fii. Pe de altă parte, vedem că și la întoarcere Naomi a avut puțină reținere. E posibil ca să fie o jenă, pentru că copiii se căsătoriseră cu două fete moabite și acest lucru însemna o rușine. Pe de altă parte, familia îi dusese pe copii în gura leului și a te ruga ca leul să nu-i mănânce, e iar un alt aspect al problemei. Deci uneori părinții sunt responsabili pentru anumite crize prin alegerile pe care le fac și deciziile pe care le iau. Chiar când trecem prin momente grele, dacă ne încredem în Dumnezeu și dacă urmăm învățăturile lui Dumnezeu și ascultăm de Dumnezeu în tot, momentele de criză ar putea să se încheie cu binecuvântare. Aceasta este și experiența lui Naomi. Inițial nu ascultă, pleacă, criza se aprofundează, adică se mărește. În momentele de criză maximă, ea află că Dumnezeu a cercetat pe popor, ea decizia să se întoarcă. Întoarcerea în Betlehem îi aduce o binecuvântare și se încheie cu această binecuvântare a unui fiu care avea să devină, așa cum am spus, bunicul lui David și
să facă parte din genealogia
Domnului Hristos. Așa a rămas să fie scrisă și în genealogia Domnului Hristos. Deci, neascultarea totdeauna duce la acutizarea crizei, ascultarea, chiar dacă este într-o criză, ascultarea de Dumnezeu, în cele din urmă, se sfârșește cu binecuvântare.
Nici Tatăl Ceresc să continue să ne binecuvinteze, iar noi să prețuim drumul pe care El ne conduce, pentru că, într-adevăr, la final îi vom mulțumi pentru faptul că am mers pe acolo. Vă mulțumim, domnule pastor, pentru prezența dumneavoastră în studio.
Mulțumesc și eu.
Mulțumim și dumneavoastră, stimați ascultători, pentru atenția acordată și vă dăm întâlnire săptămâna viitoare în cadrul unei alte ediții a emisiunii Accente. Până atunci, Domnul să ne binecuvinteze!